Jésus a gâté gi a juso a glissa. Jésus a gâté gi a juso a la ikin joni kwe pepe. Lo ikin sover ta wasio pari na ala so a glissa. Ala waso a glissa. Nzapate, a zuko a glissa. A koli, a wale, a melenge, kwe a glissa. Ala kwe a glissa. Ala ki yongor na nzapa. Na alanika fare nzapa futa ala alimina legi diko sala jala. Mbina monga ani glissa. Titi anika wasio pari nga. Le sasal chopari, mon sala mbini tineso ake mbimili pepe, na mon pansin mbini yito ake mbimili pepe, ikwe skwate salangoti na mbini yi ankor, ikwe yeka awa chopari, yeka azuso a glisa lege. Njone teneso, nzapa yate ani glisa, oko pepe. Tonga solo tuka Jezu Christ gati so ane. Jezu a ye, ti so ane kwe, le so mwona binga. Nzapa aba yikwe mbini yo kotunji na letilo aiki pepe. Alimbi titene muhinga shonisu mosala pepe. Alimbi mosala tene tisho partimo kwe na nzapa. Meme ketene wala meme kotane kwe alimbi mosala tene na nzapa. Nando kekete kuruasi Jezu afuta sho partimo. Nando kekete kuruasi Jezu asomo na Jezu ayeditene lo pardonemo. Lo sale yikwe. Mangati mo nando kekete kuruwa. Mogana Jezu fariso. Nando somo ekeda. Molimi disara ten nalo. Teti lo eke nzapa, logo sover timo, lo so asigina popota wakinda. Lo eke bamo, me molimi ti balo pepe. Lo eke mamo, sala ten nalo. Seigneur, bimo merci mingi somo gamo sombi nando kekete kuruwa timo. Pardonna peche timbi kwe, lungu la peche so. Sal nambi. Tu te n'as pas besoin de te moyer. Amen.